Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος σε ένα ακόμη επεισόδιο του F-Zin. Κάθε εβδομάδα συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας όμως πάντα και χρήσιμες απαντήσεις, πρακτικές συμβουλές και πάνω απ' όλα βέβαια τρόπους να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τη Φωνή της Ελλάδος και με την εκπομπή βεβαίως. Μπορείτε να μας στείλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp, να μας στείλετε κάποιο μήνυμά σας, αποθηκεύστε στις επαφές σας τον αριθμό 6930-07-82-83, επαναλαμβάνω, 6930-07-82-83. Βρείτε μας λοιπόν στο Viber, στο WhatsApp και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, στο Facebook, Voice of Greece Earth, αλλά και στο Instagram. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με δύο θέματα που αγγίζουν άμεσα την υγεία αλλά και την καθημερινότητά μας. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για το εγκεφαλικό επεισόδιο, μία από τις συχνότερες και πιο σοβαρές αιτίες αναπηρίας και θανάτου παγκοσμίως. Θα δούμε πώς αναγνωρίζεται, πώς αντιμετωπίζεται, αλλά κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Στο δεύτερο μέρος, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, θα συζητήσουμε για την αξία των εμβολίων, πώς προστατεύουν όχι μόνο εμάς, αλλά και την κοινότητά μας, γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της ιατρικής, αλλά και τι πρέπει πραγματικά να γνωρίζουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας, γιατί η γνώση σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απλά δύναμη, είναι κυρίως προστασία.
C'est un beau roman, c'est belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord.
Ένα εγκεφαλικό είναι αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά και να αλλάξει μια ζωή για πάντα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Ένας στους έξι ανθρώπους θα υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα προσβληθούν κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του κάθε 6 δευτερόλεπτα και 5 εκατομμύρια θα μείνουν με μόνιμη αναπηρία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Και το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση και κυρίως σε άτομα νεότερης ηλικίας. Μαζί μας είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες στο χώρο της νευρολογίας, καθηγητής νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής στη δεύτερη νευρολογική κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο και Γενικός Γραμματέας στην Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, ο κύριος Γεώργιος Τσιβγούλης. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο ΕΦΖΗΝ και στη Φωνή της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουλούκου, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Κύριε καθηγητά, οι αριθμοί είναι έτσι τόσο... Μας προκαλούν, είναι αλήθεια έτσι.
Είναι δυσίωνη,
είναι πολύ δυσίωνη και...
Όπως το περιγράψετε, τα εγκεφαλικά είναι ένα επιδημιολογικό τσουνάμι, όπως λέμε εμείς οι ειδικοί. Γιατί όπως γυράσει ο πληθυσμός, αυξάνεται εκθετικά και η συχνότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων, τόσο η επίπτωση, δηλαδή τα νέα εγκεφαλικά, όσο και ο επιπολασμός, τα νέα και τα παλιά εγκεφαλικά, με αποτέλεσμα να είναι μια μάστιγα υγειονομική και να αυξάνονται πάρα πολύ οι αριθμοί τους. Αντίθετα, η στεφανία νόσου στο έμφραγμα τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Επειδή τα εγκεφαλικά είναι πιο συχνά στην τρίτη ηλικία και επειδή γενικά γυράσει και ο πληθυσμός σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι και η χώρα μας, η συχνότητα των εγκεφαλικών αυξάνεται πάρα πολύ.
Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με κάτι βασικό, να μας περιγράψετε τι ακριβώς είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ναι. Το εγκεφαλικό είναι μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων που σχετίζονται με μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που οφείλεται σε διαταραχή των αρτηριών και των φλεβών του εγκεφάλου. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα ισχυμικά και τα αιμορραγικά. Στα ισχυμικά έχουμε δημιουργία θρόμβου και απόφραξη βούλωμα μιας αρτηρίας. Στα αιμορραγικά έχουμε ρήξη, σπάσιμο της αρτηρίας και εξαγγείωση του αίματος. Τα ισχυμικά είναι γύρω στο 80 με 85% όλων των εγκεφαλικών και έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα αιμορραγικά. Τα αιμορραγικά αποτελούν το 10 με 15% όλων των εγκεφαλικών και έχουν χειρότερη πρόγνωση και ως προς τη θνησιμότητα και ως προς την αναπηρία. Άρα δεν είναι ένα νόσημα, είναι πολλές ομάδες νοσημάτων και οι ειδικοί που ασχολούμαστε με τα εγκεφαλικά πρέπει να βρούμε τον υποκείμενο μηχανισμό για να μπορέσουμε και στην οξεία φάση να αντιμετωπίσουμε το εγκεφαλικό και να αντιστρέψουμε την νευρολογική δυσλειτουργία και την αναπηρία, αλλά και σε δεύτερο χρόνο, σε μακροχρόνια φάση, να βάλουμε την κατάλληλη αγωγή ώστε να μην πάθει ο ασθενής ο οποίος έχει επιβιώσει από το εγκεφαλικό ένα δεύτερο επεισόδιο.
Ένα εγκεφαλικό εξελίσσεται σε κάποια λεπτά ή σε ώρες?
Ναι, εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Η διάρκεια του Μπορεί να είναι λεπτά, μπορεί να είναι ώρες, μπορεί να είναι και μέρες. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, καταλάβετε, τόσο μεγαλύτερη είναι και η βαρύτητα του εγκεφαλικού.
Η βλάβη δηλαδή που θα προκαλέσει. Θα
προκαλέσει τον εγκέφαλο. Υπάρχουν και τα παροδικά ισχυμικά που κρατάνε μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως κάτω από 24 ώρες. Και αυτά μπορεί να έχουμε πλήρη αναστροφή της νευρολογικής λειτουργίας και πλήρη αποκατάσταση συμπτωμάτων των ασθενών, χωρίς να αφήσουν κάποια βλάβη στην απεικόνηση που κάνουμε, που είναι η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.
Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συμβεί ένα εγκεφαλικό χωρίς κάποια προειδοποίηση. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια, ας πούμε.
Το εγκεφαλικό έχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το έφραγμα του μυοκαρδίου. Στο εγκεφαλικό δεν έχουμε πόνο, όπως αντίθετα στο έφραγμα έχουμε. Το εγκεφαλικό, λοιπόν, τα πρώτα συμπτώματα που είναι τα προειδοποιητικά είναι συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας. Μπορεί ο ασθενής να έχει μια διαταραχή στην ομιλία, να μην μπορεί να μιλήσει, αυτό λέγεται αφασία. Μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά, να μιλάει αμεθυσμένος, αυτό λέγεται δυσαρθρία. Μπορεί να παραλύσει το χέρι και το πόδι από την ίδια πλευρά, αυτό λέγεται υπάρεση. Μπορεί να παραλύσει το μισό πρόσωπο, αυτό λέγεται πτώση γωνίας στόματος ή κεντρική πάρεση προσωπικού. Μπορεί να καταπιεί, αυτό λέγεται δυσκαταπουσία. Μπορεί να βλέπει διπλά, αυτό λέγεται διπλοπία. Και μπορεί επίσης να έχει μεγάλη αστάθεια κατά τη βάδιση, να μην μπορεί να σταθεί όρθιος και να μην μπορεί να περπατήσει σε ευθεία γραμμή. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του εγκεφαλικού. Επίσης, μπορεί ξαφνικά να χάσει την όρασή του τελείως από ένα μάτι. Δηλαδή, ξαφνικά να μην μπορεί να δει τίποτα από το δεξί ή το αριστερό του μάτι. Και αυτό λέγεται αμαύρωση ή φούγκαξη και αυτό είναι πάλι ένα σύμπτωμα εγκεφαλικό.
Αν κάποιος έχει ένα σύμπτωμα που περνάει γρήγορα, πάλι θα πρέπει να ανησυχήσει ή να αναζητήσει ιατρική
φροντίδα? Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό το σύμπτωμα μπορεί να επανέλθει σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και με πολύ βαρύτερη συμπτωματολογία πολύ γρήγορα.
Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, στα πρώτα λεπτά είναι αμέσως να αναζητήσουμε όχι απλά ιατρική φροντίδα, να πάμε σε κάποιο νοσοκομείο.
Ναι. Και ή δυνατόν με το ΕΚΑΒ.
Μάλιστα. Είναι πολύ άμεση η αντίδραση.
Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω το γιατί λίγο στον κόσμο που μας ακούει. Όσο νωρίτερα πάει κάποιος στο νοσοκομείο, ειδικά για το ισχυμικό αλλά και για το αιμορραγικό, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες θεραπείες που είναι χρονοεξαρτώμενες, όπως λέμε οι γιατροί. Δηλαδή, όσο νωρίτερα τις χορηγήσει κανείς, τόσο καλύτερα. Για παράδειγμα, για το ισχυμικό εγκεφαλικό που είπαμε ότι βουλώνει μια αρτηρία, υπάρχει η θρομβόληση, που είναι μια θεραπεία που δίνουμε οι νευρολόγοι από τη φλέβα, η οποία διαλύει τους θρόμβους. Και αυτή πρέπει να δοθεί μέσα στις πρώτες 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Ή αντίστοιχα, αν έχουμε θρόμβο σε πολύ μεγάλο αγγείο του εγκεφάλου, πρέπει να γίνει θρομβόληση και μηχανική θρομβεκτομή, που ουσιακτικά ανεβαίνει επεμβατικός νευροακτινολόγος με έναν καθετήρα και αφαιρεί το θρόμβο ενδαγκιακά από τον εγκέφαλο. Και αυτή η θεραπεία μπορεί να γίνει μέχρι 6 ώρες και υπό συγκεκριμένες συνθήκες να παρατεθεί μέχρι το 24ωρο. Άρα, αν καθυστερήσουμε και χάσουμε το πρώτο 24ωρο και κυρίως τις πρώτες ώρες, τότε δεν θα μπορέσουμε οι γιατροί να προσφέρουμε τις θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας στους ασθενείς μας. Αντίστοιχα, στο αιμορραγικό εγκεφαλικό που σπάνια αρτηρία στον εγκέφαλο, τις πρώτες ώρες συμβαίνει η περίφημη επέκταση του αιμάτωματος. Δηλαδή, το αιμάτωμα μεγαλώνει. Και όταν μεγαλώσει το αιμάτωμα, αυξάνεται η πιθανότητα να πεθάνει κανείς από εγκεφαλικό ή να μείνει ανάπηρος. Αν έρθει νωρίς στο νοσοκομείο και με αιμορραγικό, μπορούμε να σταματήσουμε έγκαιρα την επέκταση του αιμάτωματος και να σώσουμε και τη ζωή του ασθενούς, αλλά να τον γλιτώσουμε και από την αναπηρία.
Γι' αυτό και λένε οι γιατροί ότι ο χρόνος είναι εγκέφαλος.
Ακριβώς. Έτσι. Κάθε λεπτό που περνάει, όταν έχουμε ένα μεγάλο εγκεφαλικό που αφορά μια συγκεκριμένη αρτηρία του εγκεφάλου, που είναι και το πιο συχνό εγκεφαλικό, τη μέση εγκεφαλική αρτηρία, αν εκεί λοιπόν έχουμε ένα θρόμβο, για κάθε λεπτό που καθυστερούμε και δεν παίρνουμε τις σωστές θεραπείες, χάνονται περίπου 2 εκατομμύρια νευρώνες. Οι νευρώνες είναι τα κύτταρα του εγκεφάλου. Άρα χάνουμε κάθε λεπτό, χωρίς θεραπεία, 2 εκατομμύρια κύτταρα τον εγκεφαλό μας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι τα κύτταρα του εγκεφάλου δεν αναπλάθονται, έτσι δεν αναγεννώνται. Όπως για παράδειγμα τα κύτταρα του ύπατος του σηκωτιού μας.
Άρα όπου υπάρξει βλάβη δεν θα μείνει μόνιμη, θα μείνει μόνιμη αυτή η βλάβη.
Αν υπάρξει βλάβη τις πρώτες ώρες και είναι μικρή σε έκταση και με τις θεραπείες που μπορούμε να χορηγήσουμε, μπορούμε να την αναστρέψουμε. Αν καθυστερήσουμε πολύ, αυξάνεται πάρα πολύ η πιθανότητα η βλάβη αυτή να είναι μη αναστρέψιμη.
Μάλιστα. Επομένως κρατάμε ότι ο χρόνος κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να μας πείτε γιατί παρατηρείτε, καταρχήν να μας επιβεβαιώσετε ότι παρατηρείτε αύξηση των εγκεφαλικών σε νεότερους ανθρώπους. Και όταν λέμε νεότερους, ποιες ηλικίες.
Ναι, τα εγκεφαλικά στους νέους αφορούν ασθενείς που είναι κατά κανόνα κάτω από 45, ή μέγιστο ηλικιακό κατώφλι είναι τα 50 των 50. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αύξηση των εγκεφαλικών στους νέους για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε τα κατάλληλα μέσα να ψάξουμε αυτά τα εγκεφαλικά με πολύ ισχυρούς μαγνήτες, με κατάλληλα απεικονιστικά πρωτόκολλα και την ιατρική ευαισθησία και γνώση να τα διερευνήσουμε. Σας θυμίζω ότι στην κλινική μας στο Αττικό υπάρχει ειδικό ιατρείο εγκεφαλικών για τους νέους ανθρώπους που εξειδικεύεται σε αυτό το θέμα, γνωρίζοντας πλέον πόσο συχνά είναι αυτά τα εγκεφαλικά σε αυτούς τους νέους. Δεύτερον, και στους νέους υπάρχουν κλασικοί παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η δυσλιπιδημία και η παχυσαρκία. Και τρίτον, πολύ σημαντικός παράγοντας για εγκεφαλικά στους νέους είναι η χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Και όταν λέμε ναρκωτικά, ακόμα και η ειδική κάναβης, το χασίς, είναι ναρκωτική ουσία, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού. Τα εγκεφαλικά λοιπόν θα αυξηθούν σε ασθενείς που κάνουν χρήση αυτών των ουσιών, οι οποίοι πολλές φορές δεν θα το πούν στον γιατρό, δεν θα το πούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον, στους γονείς, στους συγγενείς τους, και θα βγει αυτή η πληροφορία, η πολύτιμη για το ιστορικό τους, μετά από κατάλληλη λήψη του ιστορικού και μετά από κατάλληλες εξετάσεις.
Μάλιστα. Να περάσουμε, κύριε Τσιβγούλη, και στις θεραπείες, να δούμε και το αισιόδοξο κομμάτι, να δούμε τι έχουμε στην Ελλάδα. Καταρχήν, οι νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουμε, και στη συνέχεια βεβαίως να μας πείτε και για το φάρμακο που έχετε που είστε πρωτοπόροι, νομίζω, στην κλινική σας. Να ξεκινήσουμε όμως να μας πείτε και για τις σύγχρονες θεραπείες. Ποιες νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις έχουμε?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και η ενδοφλέβια θρομβόληση γίνεται σε όλες τις μεγάλες νευρολογικές κλινικές της Ελλάδας και σε κάποιες παθολογικές. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει δίκτυο χορήγησης θρομβόλησης. Και η μηχανική θρομβεκτομή, που είναι πολύ σημαντική θεραπεία, στα μεγάλα τρίτοταγή νοσοκομεία, όπως ο Ερυθρός, ο Ευαγγελισμός, το Γενικό Κρατικό Αθηνών, το Αχέπα στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα στην περιφέρεια, γίνεται μετά από συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση που κάνουν, όπως είπα, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι επεμβατικοί νευροακτινολόγοι. Άρα υπάρχει και δίκτυο θρομβεκτομών, το οποίο αναπτύσσουμε όσο γίνεται καλύτερα, γιατί είναι λίγοι εξειδικευμένοι γιατροί που μπορούν να κάνουν αυτή την πράξη, ώστε να μπορούμε να το προσφέρουμε στη μεγαλύτερη δυνατή ομάδα ασθενών. Επίσης, τα αντίδοτα σε περίπτωση αιμορραγίας από αντιπυκτικά είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα μας. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανεβρισμάτων, υπάρχουν εξαιρετικοί και νευροχειρουργοί και επεμβατικοί νευροακτινολόγοι που μπορούν είτε να εμβολήσουν είτε να κλιπάρουν, δηλαδή με ανοιχτό χειρουργείο να αντιμετωπίσουν τα ανεβρίσματα, και μετά εξαιρετική υποστήριξη από τις μονάδες συντετικής θεραπείας για τις επιπλοκές τους. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και με τις προσπάθειες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια συστηματικά η κυβέρνηση από το 2019, όπου έχει βάλει την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού στο επίκεντρο των θεραπευτικών πρωτοκόλων, στο επίκαιρο της υποστήριξης τόσο από πλευράς γιατρών, υποδομών, μηχανημάτων, και αυτό το έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις χώρες της Ευρώπης ή της Βόρειας Αμερικής. Παρ' όλα αυτά, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τις πρώτες μονάδες αυξημένης φροντίδας για τα εγκεφαλικά, που είναι το πιο σημαντικό μέτρο, γιατί εκεί ουσιαστικά ενάττωνται και η θνησιμοτακή αναπηρία και των ισχυμικών και των αιμορραγικών εγκεφαλικών, αλλά και όλων των εγκεφαλικών ανεξαρτήτως βαρύτητας. Χρειαζόμαστε να γίνουν και άλλες τέτοιες μονάδες στα δημόσια νοσοκομεία. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ καλοί συνάδελφοι με εξαιρετικές σπουδές στο εξωτερικό, με εκπαιδεύσεις που έχουν κηρύξει και εργάζονται στην Ελλάδα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και με τις καινούργιες θέσεις που έχουν βγει τόσο στο ΕΣΥΟ όσο και στο Πανεπιστήμιο, εξειδικευμένες στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και στην επεμβατική νευροακτινολογία, οι οποίοι μας πλαισιώνουν και μας βοηθούν στο να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους ασθενείς με εγκεφαλικό. Σε σχέση με τη μελέτη για το νέο φάρμακο, που είναι μια καινοτόμως θεραπευτική κατηγορία, είναι ένα στολέας του παράγοντα 11, ένα φάρμακο εξαιρετικό στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών, το οποίο ελαττώνει τα ισχυμικά επεισόδια χωρίς να αυξάνει τις αιμορραγίες. Όντως, δημοσιεύτηκε πρόσφατα η μεγάλη μελέτη φάση 3. Φάση 3 είναι εγκριτική μελέτη, με την οποία το φάρμακο θα πάρει έγκριση, ήταν πολύ θετική, και στην οποία η κλινική μας πρωτοστάτησε, ήταν το πρώτο κέντρο παγκοσμίως σε ένταξη ασθενών στη μελέτη. Βάλαμε 209 ασθενείς Και βεβαίως η χώρα μας ήταν 8η στην ένταξη ασθενών και πολλοί Έλληνες ασθενείς εκτέθηκαν και πήραν αυτό το φάρμακο πολύ νωρίτερα πριν την έγκρισή του, χάρη στις προσπάθειες που έχουμε κάνει να έχουμε όλες τις μελέτες αιχμής στα εγκεφαλικά στη χώρα μας.
Οι κλινικές μελέτες τι έδειξαν, κύριε καθηγητά?
Η κλινική μελέτη ήταν εξαιρετική, δημοσιεύτηκε στο πιο έγκριτο περιοδικό, στο New England Journal of Medicine. Ήταν απολύτως θετική και έδειξε ότι η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε ασθενείς που έχουν εγκεφαλικό ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής κατά 26% χωρίς να αυξήσει τις αιμορραγίες και ελάττωσε όλα τα εγκεφαλικά και τα ήπιες βαρύτητας και τα μεσαίας και τα υψηλής βαρύτητας και ελάττωσε επίσης και τα θανατηφόρα εγκεφαλικά. Πολύ καθυστυχαστικά είναι τα δεδομένα ασφάλειας. Το φάρμακο το συγκεκριμένο που είναι αναστολές του παράγοντα 11, το Asundexian όπως λέγεται, δεν αύξησε τις ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν αύξησε τις αιμορραγικές επιπλοκές σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
Για να το πούμε έτσι πολύ απλά, κύριε Τσιβγούλη, εάν κάποιος, ένας ασθενής πάθει ένα εγκεφαλικό, συνήθως το πρώτο είναι και το πιο ελαφρύ, σωστά? Και με το αν λάβει αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, αυτό το νέο φάρμακο, μειώνεται σημαντικά οι πιθανότητες
να πάθει δεύτερο
που συνήθως είναι και το πιο επικίνδυνο.
Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει μόνο αυτό το φάρμακο, σε σύγκριση με όλα αυτά που έχουμε, αν πάρει επιπλέον και αυτό το φάρμακο, ελαττώνεται επιπλέον ο κίνδυνος να πάρει δεύτερο εγκεφαλικό. Και αυτό το φάρμακο είναι κατάλληλο για τα ισχυμικά εγκεφαλικά, τα οποία δεν έχουν αιμορραγική, τα οποία δεν έχουν κολπική μαρμαργή. Δεν είναι για όλα τα εγκεφαλικά. Θα πρέπει να υπάρχει απουσία κολπικής μαρμαργής για να χορηγηθεί. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες.
Όχι, δεν
θέλω
να
επισημάνω ότι δεν το παίρνουμε τυφλά. Είναι για συγκεκριμένη υπομάδα, μεγάλη όμως υπομάδα ισχυμικών εγκεφαλικών.
Μάλιστα, αυτό το κρίνει ο θεράπων ιατρός πάντα.
Σωστά.
Κατά περίπτωση.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Να δούμε λίγο και το κομμάτι της αποκατάστασης. Τι συμβαίνει μετά από ένα εγκεφαλικό? Πόσο σημαντική είναι η αποκατάσταση?
Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να ξεκινήσει όσο γίνεται γρηγορότερα και ιδανικά θα πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης όπου θα μπορέσει να υποβληθεί σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την εποπτεία και την επίβλεψη ειδικού ιατρού φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης που θα περιλαμβάνει μέσα κινησιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία που είναι στην πισίνα ας πούμε. Η εργοθεραπεία βοηθάει στην λειτουργικότητα των μελών μας, η φυσικοθεραπεία στην κινητικότητα, η λογοθεραπεία στη βελτίωση του λόγου, να ελεγχθεί κατά ποσή του. Όλο αυτό λοιπόν το διεπιστημονικό πρόγραμμα αποκατάστασης ιδανικά θα πρέπει να γίνει σε κάποια κλινική αποκατάσταση. Στη χώρα μας είναι λίγες οι κλινικές αποκατάστασεις στα δημόσια νοσοκομεία. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αποκατάστασης στον ιδιωτικό τομέα που μέσω του ΕΟΠΗ μπορούν να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες ασφαλιζόμενους για να μπορέσουν να κάνουν το πρόγραμμα αποκατάστασης τους.
Κύριε καθηγητά, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις που γνωρίζετε και που θέλετε να διορθώσετε ως προς το κομμάτι των εγκεφαλικών? Παράδειγμα, ναι. Ένα εγκεφαλικό μπορεί να προβλεφθεί?
Όχι, είναι δύσκολο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε καλό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Δηλαδή να ελέγχουμε την πίεσή μας, το ζάχαρό μας, τη χοληστερίνη μας, να μην καπνίζουμε, να προσέχουμε το σωματικό μας βάρος, δηλαδή να κάνουμε καλή καρδιαγγειακή πρόληψη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν κάποιος πάσχει από εγκεφαλικό και το καταλάβαινε ξαφνικά, δεν μπορεί να μιλήσει, παραλύει η πλευρά του. Ένα μεγάλο λάθος που γίνεται είναι ότι οι ασθενείς, θεωρώντας ότι είναι το εγκεφαλικό ίδιο με το έμφραγμα, παίρνουν ασπιρίνη αντιμοπιταλιακά. Αυτό είναι λάθος, γιατί αν είναι αιμορραγικό το εγκεφαλικό, αυτό θα επεκτείνει την αιμορραγία, το αντιμοπιταλιακό. Η ασπιρίνη δηλαδή θα κάνει ζημιά. Άρα δεν πρέπει να πάρει κάποια θεραπεία, πρέπει να πάρει τάχυσα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε αξονική και εκεί οι γιατροί, οι θεράποντες που εφημερεύουν στο νοσοκομείο να βάλουν την κατάλληλη αγωγή. Οπότε είναι ένα μεγάλο λάθος και μια μεγάλη παρανόηση είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας συμβουλές συγγενών και μη γιατρών, παίρνουν θεραπεία για το εγκεφαλικό τυφλά, χωρίς να κάνουν αξονική και χωρίς να ξέρουν να πάσχουν από ισχυμικό αιμορραγικό.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσιβγούλη, είστε ένας από τους γιατρούς που έχετε κάνει ένα μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό. Έχετε μετεκπαιδευτεί στην αγκιακή νευρολογία, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική.
Σωστά.
Και έχετε εργαστεί και σαν επισκέπτης καθηγητής για αρκετά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ναι.
Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία σας αυτή και τη συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο Έλληνα γιατρό που εργάζεται στο εξωτερικό, επειδή απευθυνόμαστε και στους Έλληνες του εξωτερικού?
Ναι.
Εγώ ήμουν... Συγγνώμη.
Εγώ ήμουν απόφυτος της ιατρικής σχολής του Απιθύτα, έκανα την ειδικότητα στην Ελλάδα, στη Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο και μετά μετεκπαιδεύτηκα στο εξωτερικό σε έμεση θέση στην Αγγλική Νευρολογία, όπου για πολλά χρόνια εργάστηκα ως ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής σε 3 διαφορετικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ είχα παράλληλα και θέση μέλους ΔΕΠ εδώ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αμερικής είναι ό,τι καλύτερο στο κομμάτι της ιατρικής εκπαίδευσης. Εκεί πραγματικά υπάρχει τάχιστη μεταφορά και οργανωμένη μεταφορά της γνώσης και υπάρχει βεβαίως τεχνογνωσία αιχμής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολλοί Έλληνες συνάδελφοι λόγω του brain drain εργάζονται είτε στην Αμερική είτε σε εξαιρετικά πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Αυτοί οι συνάδελφοι, το ξέρω γιατί και εγώ το βίωσα, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν την πορεία τους στο εξωτερικό ή θα επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και από τις ιατρικές σχολές όλων των πανεπιστημίων της χώρας μας, αλλά και από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτούς τους συναδέλφους και να τους δώσουμε κίνητρα για να γυρίσουν πίσω να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Δεν νομίζω ότι σε επίπεδο έρευνας και σε επίπεδο ιατρών και γνώσεων και εκπαίδευσής τους έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις χώρες του εξωτερικού. Μπορεί να έχουμε κάποια θέματα στις υποδομές, στο νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία θεωρώ ότι σύντομα βελτιώνονται και οργανώνονται, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γυρίσει κάποιος αν το θέλει και να προσφέρει στους συμπολίτες του και στην πατρίδα του αυτά τα οποία έμαθε στο εξωτερικό. Και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες του εξωτερικού που με ακούν καταλαβαίνουν τι λέω, γιατί πολλοί από αυτούς που συνεργαζόμαστε, που είναι επιφανέστατοι αγγλιακοί νευρολόγοι, είτε στον Καναδά, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αμερική, είτε στη Γαλλία, έρχονται στο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, στο Πανελλήνιο των Εγκεφαλικών, μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους και με χαρά πάντοτε προσπαθούν να βοηθήσουν τους Έλληνες ασθενείς.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσιβγούλη. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας μεταφέρατε και για όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και να κρατήσουμε το ότι πόσο σημαντικό είναι να αντιδράσουμε άμεσα σε ένα εγκεφαλικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έγινε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Έγινε.
Κλείνοντας λοιπόν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να συνοψίσουμε πως το εγκεφαλικό βεβαίως δεν είναι μια υπόθεση που αφορά τους άλλους, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε και σε νεότερες ηλικίες και είναι κάτι που σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να προλάβουμε. Η γνώση, η έγκαιρη αντίδραση και η φροντίδα της υγείας μας είναι τα πιο ισχυρά μας όπλα. Θα συνεχίσουμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επανέλθουμε με το δεύτερο θέμα μας.
Για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Σου λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους τη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε στην έρημη την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου, τύλιξε με στο κασκόλ σου, σαν παιδί στον άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.
Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. όλοι παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην ερημή την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο πατώ σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκόλ σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.
Περνάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Με αφορμή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα εμβόλια στη ζωή μας, όχι μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά και στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα, καλό είναι να θυμόμαστε πως υπάρχουν και ασθένειες, θανατηφόρες ασθένειες, που πλέον χάρη στα εμβόλια έχουν εξαφανιστεί. Και επειδή πάντα αναφέρουμε και αριθμούς, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο εμβολιασμός σώζει παγκοσμίως 6 ζωές ανά λεπτό. Επίσης, τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί παγκοσμίως τις τελευταίες 5 δεκαετίες χάρη στην εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού. Ενώ επίσης η βρεφική επιβίωση έχει βελτιωθεί κατά 40%. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κάποιες φωνές που αμφισβητούν. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά με την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου, είναι παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή επιστημονική βάση και να απαντήσουμε βέβαια σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς από εμάς. Μάλλον έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η κυρία Ψαλτοπούλου δεν είναι ακόμη στη γραμμή μας, μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την βρούμε και πάλι. Σίγουρα το θέμα αυτό, το θέμα των εμβολίων, είναι αλήθεια ότι έχει απασχολήσει πολύ την κοινωνία μας και γενικά. Την έχουμε την κυρία Ψαλτοπούλου.
Γεια σας.
Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Έκανα έτσι μια εισαγωγή, μάλλον είχε πέσει η γραμμή και δεν μας ακούσατε, ανέφερα κάποια στοιχεία σχετικά με τα εμβόλια, πόσο έχουν συμβάλει στη δημόσια υγεία, στη βελτίωση της ζωής μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί είναι σημαντικό να επανερχόμαστε στο θέμα των εμβολίων.
Σωστά. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτα δίκιο ότι έχουν μειώσει την νοσηρότητα, τις επιπλοκές και την πιθανότητα θανάτου από μια σειρά λοιμωδών νοσημάτων που αν σκεφτούμε ή αν συζητήσουμε με τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν και εμπειρία μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τότε οι βασικές αιτίες θανάτου ήταν κυρίως τα λοιμώδη νοσήματα. Τώρα ακόμα και εμείς οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι παιδίατροι, όλες οι ειδικότητες, νοσήματα όπως πολιομυελίτιδα, όπως τέτανο, όπως διφθερίτιδα, όπως η λαρά και άλλα νοσήματα τα βλέπουμε πολύ σπάνια ή και καθόλου ή σε άτομα που έρχονται, παραδείγματος χάρη μετανάστες, από περιοχές οι οποίες δεν έχουν μια καλή εμβολιαστική κάλυψη, που σημαίνει ότι οι εμβολιασμοί, συν η παραγωγή όλο και καλύτερων αντιβιωτικών όταν μιλάμε για βακτηριακές λοιμώξεις, συν το καλύτερο επίπεδο διαβίωσης τα τελευταία 60-70 χρόνια, μας έχουν χαρίσει πάρα πολλές δεκαετίες υγιούς ζωής, υγιή παιδιά χωρίς επιπλοκές από αυτά τα μεταδοτικά νοσήματα και μία αλλαγή ακόμα και σε εμάς τους γιατρούς. Δεν βλέπουμε τόσο λοιμώδη νοσήματα με την εξαίρεση της πανδημίας, αλλά πλέον ασχολούμαστε με τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα όπως τον καρκίνο, τα καρδιακιακά, την άνοια και την κατάθλιψη σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Πολλοί έτσι κι αλλιώς λένε ότι τα εμβόλια είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιατρικής.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιατρικής. Και φανταστείτε, λοιμώξεις όπως την ευλογιά έχει καταφέρει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και την έχει εξαλείψει την ευλογιά. Δηλαδή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες παγκοσμίως, αλλά και σχεδόν όλα τα άλλα νοσήματα, τα λοιμώδη, τα έχει εξαλείψει με την εξαίρεση του κοκκίτη, αλλά και ορισμένων μεταδοτικών νοσημάτων, όπως για παράδειγμα την ηλαρά, που θα έχετε ακούσει ότι μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη σε ορισμένες περιοχές και πέφτει αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης, δηλαδή πέφτει η συνολική κάλυψη της κοινότητας που χρειάζεται, έτσι ώστε ακόμα και μερικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί να μην εμφανίσουν αυτό το νόσημα. Και ξέρετε, να προσθέσω και κάτι άλλο πριν την ερώτησή σας, ότι αυτή η συλλογική ανοσία είναι πολύ σημαντική για τα άτομα γύρω μας που είναι ανοσοκατεσταλμένα. Δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν εμβολιαστεί, αλλά πλέον επειδή παίρνουν κάποια ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, χημειοθεραπευτικά φάρμακα, δεν έχουν καλή ανοσία. Επομένως, εμείς με τον τρόπο μας και με τη σωστή ανοσοποίηση των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, πλέον προστατεύουμε και τον εαυτό μας από επιπλοκές, από νόσεις και από θάνατο, αλλά προστατεύουμε και τους γύρω μας με μια υπεύθυνη και σοβαρή εμβολιαστική κάλυψη, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα των Εμβολιασμών και των Παιδιών και Εφήβων και των Ενηλίκων, που και στη χώρα μας επικαιροποιείται ετησίως.
Κυρία Ψαλτοπούλου, τώρα να περάσουμε σε μια μερίδα πληθυσμού, παγκόσμιου πληθυσμού, γιατί το φαινόμενο δυστυχώς είναι παγκόσμιο, που είναι δύσπιστη ως προς την αξία και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ενώ υπάρχουν και κάποιοι πιο ακραίοι που πάνε ένα βήμα παραπέρα και θεωρούν και τα εμβόλια ακόμη και επικίνδυνα. Ποια είναι η άποψη της επιστημονικής κοινότητας επ' αυτού?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε όπως είπαμε με γνώμονα την υγεία και την μείωση των επιπλοκών και της πιθανότητας θανάτου όλων. Βεβαίως, επειδή είναι φάρμακο στην ουσία, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μηδέν πιθανότητα κάποιων παρενεργειών, αλλά είναι τόσο μεγάλη η θετική επίδραση που έχει, αποτελεσματικότητα, διαμορφώνοντας καταρχήν στα νεογνά που δίνουμε στα βρέφη και στα παιδιά υγιή παιδιά που δεν έχουν αναπηρίες όλου τη ζωή. Επομένως, είναι τόσο σημαντική η αποτελεσματικότητά τους, που και αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες έχουν μελετηθεί σε πολλά εμβόλια και για 40 χρόνια, 50 χρόνια, πλέον είναι γνωστές και πάρα πάρα πολύ σπάνιες. Επομένως, και πάντοτε βέβαια, οι γιατροί, όχι μόνο στους εμβολιασμούς, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή δίνουν, και οι συστάσεις παγκόσμιες πάντοτε κοιτάζουν το πηλίκο αποτελεσματικότητας προς ασφάλεια. Ο εμβολιασμός είναι μία νίκη της επιστήμης, νίκη ως προς όλα αυτά τα λοιμώδη νοσήματα που ήταν τόσο εξαπλωμένα παγκοσμίως και σιγά σιγά τείνουν να εξαφανίζονται, τουλάχιστον από τις ευρωπαϊκές χώρες και από τις δυτικές χώρες. Σταδιακά ακόμα και οι αναπτυσσόμενες χώρες αρχίζουν και έχουν μία καλή εμβολιαστική κάλυψη και μειώνονται και οι λοιμώξεις εκεί. Είναι μία επομένως νίκη που είναι σημαντικό Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε ερώτηση ή αντίρρηση να το συζητήσει με τον προσωπικό του γιατρό, με τον οικογενειακό γιατρό, με τον παιδίατρο. Και με τη συζήτηση αυτή νομίζω από τα δεδομένα που θα λάβει θα καταλάβει ότι είναι απαραίτητο να ζούμε στη σύγχρονη εποχή και όχι στην εποχή πριν το 60, 70, 80 που δεν είχαμε τα εμβόλια και να διασφαλίσει την υγεία τη δικιά του και των οικείων του.
Βλέπετε αλλαγές στη συμπεριφορά του πληθυσμού μετά τη φάση του, μετά την πανδημία του κορονοϊού?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε απασχολήσει όλο αυτό το θέμα νωρίτερα.
Αν και είχαμε ξεχάσει. Αν κάποιες φωνές, αλλά ίσως ήταν μεμονωμένες.
Ήταν μεμονωμένες και δεν δινόταν τόσο μεγάλη δημοσιότητα γενικά στην υγεία και πάνω απ' όλα στα λοιμώδη νοσήματα που γενικά είχαν ελάχιστες περιπτώσεις. Μετά την πανδημία που η παραγωγή των εμβολίων κατά του SARS-CoV-2 έγινε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε αυτά τα εκατομμύρια θανάτων που γίνανε κατά την πρώτη διάρκεια που δεν υπήρχε ο εμβολιασμός πλέον να μειωθούν και αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη κατάσταση μετά τον διπλό ή τον τριπλό εμβολιασμό σχεδόν όλο γύρω μας, να μην έχουμε πανδημία και να έχουμε κερδίσει τη ζωή μας όπως ήταν και πριν. Πράγματι υπήρχαν και άτομα τα οποία είχαν κάποιο έτσι σκεπτικισμό ή εκφράζανε κάποια εναντίονση και ξέρετε το θεωρώ, το κατανοώ κιόλας, γιατί είναι πώς εύκολα ξέρετε καμιά φορά να πιστέψει και κάποιος ότι ένας ιός που δεν μπορεί να το δει, δεν μπορείς να το δεις, τελικά εμφανίζεται από την Κίνα και σε λίγες μέρες κυκλοφορεί πλέον σε όλο τον κόσμο οδηγώντας σε μεγάλη πιθανότητα θανάτου στα άτομα ειδικά μεγαλύτερα σε ηλικία ή στα άτομα με προβλήματα. Αλλά τελικά είδαμε ότι είχαμε θρηνήσει και θανάτους οποιαδήποτε ηλικία. Κατανοώ επομένως ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν τόσο εύκολα όσο άλλοι. Θεωρώ ότι η εμβολιαστική κάλυψη που έχουμε τώρα είναι πολύ καλή και για το SARS-CoV-2 και υπάρχουν βέβαια και άτομα που μπορεί να μην έχουν εμβολιαστεί αλλά τελικά έχουν αντισώματα και σε μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τα αντισώματα για τον κορονοϊό άνω του 95% του πληθυσμού τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν εμφανίσει αντισώματα και γι' αυτό έχουμε όλοι αυτοί, ξέρετε, και την ανοσία.
Πετύχαμε αυτό που λέγαμε τότε και το μάθαμε πλέον, όλη την ανοσία της αγέλης.
Ναι, το πετύχαμε στην ουσία και είμαστε και τυχεροί εισαγωγικά, γιατί πράγματι τότε γνώρισε και η επιστημονική κοινότητα και τον κορονοϊό και μπόρεσε και έκανε τα πρώτα εμβόλια. Ήμασταν τυχεροί στο ότι τελικά διαπιστώσαμε ότι με τους 2 ή 3 εμβολιασμούς οι υγιείς ενήλικες στην ουσία έχουν αντισώματα τα οποία διατηρούνται για πάρα πολλά χρόνια στον οργανισμό τους. Βεβαίως τα άτομα όπως είπαμε που είναι ανοσοκατεσταλμένοι έχουν μια ξεχωριστή αντίδραση που
χρειάζεται να επαναλαμβάνουν κάποιες
δόσεις. Σωστά, γιατί δεν μπορούν. Είτε ξέρετε, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αυτό που λέμε ανοσογύρανση, είτε οι ανοσοκατασταλμένοι πλέον έχουν ακατασταλεί αντισωματική τους απάντηση. Επομένως, σε αυτούς μπορεί να χρειάζεται να επαναληφθούν. Αλλά στην μέγιστη πλειοψηφία, ξέρετε, φοβόμασταν, λέγαμε τότε ότι ίσως θα πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, όπως τη γρήπη που βλέπετε το επαναλαμβάνουμε. Και ήμασταν τυχεροί. Σε εισαγωγικά τυχεροί και είδαμε ότι δεν χρειάζεται όλη αυτή η επανάληψη. Επομένως θα έλεγα για αυτό το κίνημα και για τους σκεπτικιστές ότι είναι σημαντική η μεγαλύτερη έτσι, ανάλυση των δεδομένων, η συζήτηση έτσι ώστε και αυτοί να, οι άνθρωποι έτσι, να καταλάβουν την αξία του εμβολιασμού και το αποκτεί σταδιακά όλα αυτά τα θετικά που έχει επιφέρει για την προστασία του συνόλου του πληθυσμού στη γη. Επίσης, ήθελα να εξάρω την δουλειά της όλων αυτών των χρόνων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και να επισημάνω, έτσι ώστε να το ξέρει οποιοδήποτε γύρω μας, ότι η επικαιροποίηση, την επικαιροποίηση των εμβολίων και των παιδικών εφηβικών αλλά και των ενηλίκων, μπορούμε να τη βρούμε όλη αυτή την εργασία που πολύ αναλυτικά έχουν καταγράψει στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μπορούμε να τη βρούμε στο διαδίκτυο και να κατεβάσουμε όλη αυτή την επικαιροποιημένη σύσταση του 2025-2026 ανάλογα με ηλικιακή ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει διαφορετική εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά εφήβους και διαφορετική στους ενήλικες, και γι' αυτό και το μότο της αυτής της φετινής εβδομάδας παγκόσμια στην ουσία της εμβολιαστικής κάλυψης είναι ότι ότι στοχεύουμε στον εμβολιασμό κάθε γενιάς, γιατί για κάθε γενιά τα εμβόλια λειτουργούν. Επομένως, με αυτή την γνώση που υπάρχει στο διαδίκτυο, που η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών το έχει βάλει για παράδειγμα ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων, αν σκεφτούμε, με διαφορετικά χρώματα στο ότι συστήνεται για όλους ή συστήνεται για τα άτομα με κάποια προβλήματα, παραδείγματος χάρη έχει ειδικές συστάσεις για τα άτομα τα σοχοδιαβητικά, για τους ανοσοκατασταλμένους, για τα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ακόμα και για τους ταξιδιώτες μπορεί να έχει, ξέρετε, και διαφορετική σύσταση. Βλέπουμε καταγεγραμμένο τις συστάσεις για τη χώρα μας, γιατί μπορεί, ξέρετε, στην Αμερική να έχουμε λίγο διαφορετική επιδημιολογική εμφάνιση ασθενειών. Επομένως, είναι λίγο διαφορετική η δουλειά που μπορεί να κάνει και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών στον ΗΠΑ. Εμείς μιλάμε στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά της χώρας μας, με την ύπαρξη.
Υπάρχουν σε εμάς.
Και ναι, με το τι συχνότητα εμφάνιση συγκεκριμένων λοιμωδών οσημάτων έχουμε, ή ότι μπορεί να έχουμε μετανάστες Ρωμά και μπορεί να μειώνουν την εμβολιαστική κάλυψη τη συνολική. Και υπάρχει μία σύσταση για μία πλειάδα κυρίως υιογενών λοιμόξεων αλλά και βακτηριακών, όπου ακολουθούμε αυτές τις συστάσεις έτσι ώστε να είμαστε υγιείς. Για παράδειγμα, εδώ και λίγα χρόνια έχουν βάλει τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, τον εμβολιασμό,
για
τα ακριβώς, πολύ ωραία τα αναφέρεστε, για τα άτομα είτε άνω των 60 με θέματα υγιείς, άνω των 70-75 ετών. Είναι σημαντικό δηλαδή να προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία δίπλα μας.
Βεβαίως, και επίσης ένα άλλο νέο εμβόλιο για το οποίο είναι πολύ περήφανη νομίζω η ιατρική κοινότητα, είναι για το εμβόλιο HPV για το καρκίνο του τραχείου της μήτρας. Και εκεί δυστυχώς, ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά εμβολιασμού φτάνουν ή και ξεπερνούν το 70%, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, μόλις λέει το 30-35% των έφηβων κοριτσιών έχουν εμβολιαστεί. Και είναι ίσως λίγο άδικο για την επιστημονική κοινότητα να έχουμε τέτοια ποσοστά, όταν μπορούμε να εξαλείψουμε το συγκεκριμένο καρκίνο, αλλά και υπάρχουν και νέα εμβόλια, από ό,τι διαβάζουμε, και για άλλες μορφές καρκίνου.
Έχετε απόλυτα δίκιο στο ότι το HPV είναι ένα ιός ο οποίος μπορεί να είναι στο 99% των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Αλλά δεν προκαλεί μόνο καρκίνο τραχύλου της μήτρας, σχετίζεται και με την εμφάνιση άλλων καρκίνων, ας πούμε στοματοφάρικα, προκτού κτλ. Επομένως, ίσως χρειάζεται και εμείς με εσάς και σε εθνικό επίπεδο
ενημέρωση.
Ναι, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εγρήγορση, συζήτηση με τους γονείς, κατανοώ και εγώ, ξέρετε, γιατί έχω και παιδιά σε διάφορες ηλικίες, ότι μετά την στενή επαφή με το παιδίατρο μέχρι την ηλικία περίπου των 6 ετών να μπουν τα παιδιά στο σχολείο που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εμβολιαστική τους κάλυψη, μετά μπαίνει σε διαδικασία σχεδόν να ξεχάσει ότι πρέπει να πας στον παιδίατρο ή στον παθολόγο ή στον οικογενειακό γιατρό και να συζητήσεις λίγο παραπάνω τον καθολικό εμβολιασμό που είναι και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, γιατί θέλουμε να σταματήσουμε την μετακίνηση αυτού του ιού από τον ένα στον άλλον και την εμφάνιση επομένως του καρκίνου, και ίσως και εμείς οι γονείς, ενώ το γνωρίζουμε, κάπως εξεχνιόμαστε, το παραμελούμε. Είναι πολύ σημαντικό επομένως αυτό που είπατε, να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο με στοχευμένες παρεμβάσεις και κρατικές αλλά και επιστημονικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, γιατί δεν γίνονται εύκολα, ούτε έχει την τόση αποτελεσματικότητα να φτάσει κάποιος στα 30 του να κάνει αυτή τον εμβολιασμό. Χρειάζεται από αυτή την ηλικία, ακριβώς την παιδική προσεφηβική ηλικία, παρέχεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε δύο δόσεις, αλλά ακόμα, ξέρετε, έχουν γίνει και μελέτες που δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, ξέρετε, και σε παγκόσμια, τουλάχιστον η μία δόση, έστω και μία δόση, μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα ως προς τη μείωση της εμφάνισης των καρκίνων, ειδικά στον τράχυλο της μήτρας.
Και για να ολοκληρώσουμε, κυρία Ψαλτοπούλου, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσει ο ακροατής μας γύρω από τα εμβόλια και την πρόληψη?
Λοιπόν, το είχαν πει οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, ότι καλύτερα προλαμβάνουμε παρά θεραπεύουμε. Επομένως, η πρόληψη, που λέγεται και πρωτογενής πρόληψη, είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά και εμάς τους ίδιους. Και επομένως, με το διαδίκτυο υπεύθυνα πάμε στις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη χώρα μας, τις πιο πρόσφατες, που σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν συστάσεις, είναι και δωρεάν η κάλυψη για τους δέκτες των συστάσεων, και σε συνεργασία με τον παιδίατρο, με τον παθολόγο, με τον γενικό γιατρό, με το φαρμακοποιό μας, οργανώνουμε αυτή την εμβολιαστική κάλυψη, διότι και είμαστε άνθρωποι που θα ταξιδέψουμε. Ξέρετε, αυτές οι ιός και λοιμώξεις δεν έχουν σύνορα.
Το διαπιστώσαμε και με την πανδημία του κορονοϊού.
Ακριβώς, και με την πανδημία.
Μέσα σε λίγες μέρες είχε ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.
Σωστά. Σωστά, επομένως δεν έχουν σύνορα, ή και εμείς ερχόμαστε ακόμα και στη χώρα μας σε επαφή με άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα ή είναι ανοσοκατασταλμένα. Επομένως, συζητάμε, ενημερωνόμαστε και εμβολιαζόμαστε για να είμαστε υγιείς, να μειώσουμε όλες αυτές οι επιπλοκές. Φανταστείτε, με τη μηνυκίτιδα που υπάρχει τώρα πλέον εμβολιαστική κάλυψη στο σύνολο των ιών. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η μηνυκίτιδα, που και μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του, αλλά και να έχει επιπλοκές οι οποίες να είναι μόνιμες σε όλη τη ζωή του ατόμου. Επομένως, κάνουμε το καλύτερο σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις για να προστατευτούμε.
Κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Υγεία σε όλους.
Να είστε καλά. Νομίζω λοιπόν ότι από τη σημερινή μας εκπομπή μας βοήθησαν να δούμε τα εμβόλια, κύριε Ψαλτοπούλου, να δούμε τα εμβόλια ως μια υποχρέωση, όχι ως μια υποχρέωση, συγγνώμη, αλλά ως ένα εργαλείο που μας προστατεύει μικρούς και μεγάλους. Άλλωστε, κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπε, η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία, και βεβαίως ο εμβολιασμός παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διατηρήσουμε την υγεία μας και την υγεία βεβαίως της κοινότητάς μας. Ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να έδωσε απαντήσεις, να ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας.